Радіо «Свобода» та наше радіо представляють спільний проект «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах radiosvoboda.ua та наше радіо UA.
В ефірі «Дієва особа» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Нашого радіо». Перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні – український письменник, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Юрій Щербак. Добрий вечір, Юрій Миколаївич.
Добрий вечір.
Юрій Миколаївич Щербак – український письменник, сценарист, епідеміолог, публіцист, політик, діяч екологічного руху, дипломат. Народився Юрій Миколаївич у Києві 12 жовтня 1934 року. По закінченні Київського медичного інституту став науковим працівником Київського науково-дослідного інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Доктор медичних наук Юрій Щербак брав участь у боротьбі з рецидивними проявами холери на території України і Узбекистану та зі спалахами інших інфекційних захворювань. Літературну діяльність розпочав із середини 50-х років 20-го століття сатиричними мальованими рецензіями в дусі шестидесятників. Членом спілки письменників України Юрій Щербак став з 1966 року, а спілки кінематографістів України – з 1971. Як публіцист Юрій Щербак здобув популярність статтями про Чорнобильську трагедію в українській і московській пресі. Юрій Щербак – один із засновників і голова Української екологічної асоціації «Зелений світ», перший лідер партії «Зелених України», головою якої був з 1990 по 1992 роки. З 1989 по 91-й – народний депутат СРСР, член опозиційної міжрегіональної депутатської групи, очолюваної академіком Андрієм Сахаровим, член Верховної Ради СРСР, голова підкомітету з питань ядерної енергетики і екології. У 1991-92 роках Юрій Щербак – перший міністр охорони навколишнього середовища Незалежної України, член Ради національної безпеки України. В 1992-му Юрій Щербак був призначений послом України в Ізраїлі, за 2 роки – послом України в Сполучених Штатах Америки. З 1997 року – також посол України в Мексиці за сумісництвом. З 2000 року по 2003-й – посол України в Канаді, одночасно представник України при Міжнародній організації цивільної авіації. З 1998 по 2000 рік – радник президента України. Юрій Щербак є лауреатом премії імені Яновського 1984 року. В серпні 1996 року нагороджений почесною відзнакою президента України, а з січня 1999 – державний службовець 3-го рангу.
Ми запросили вас, Юрію Миколаївичу, до ефіру у зв'язку з святом, яке відзначається саме цими днями. Це День Незалежності Сполучених Штатів. І так співпало, що цього разу День Незалежності відбувається на тлі, я б сказав, такої серйозної зацікавленості Сполучених Штатів у пострадянському просторі. 6 липня розпочинається візит президента Сполучених Штатів Барака Обами до російської столиці. Не треба пояснювати, що це має безпосереднє відношення до майбутніх російсько-американських і українсько-американських і російсько-українських взаємин.
Я думаю, що пояснювати треба, але я з вами згоден, що це дуже важлива подія.
От збирається до Києва віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Ну, якщо треба пояснювати, давайте спробуємо пояснити. Тому що дійсно, зараз президент Обама їде до Москви. Він говорив і представники його адміністрації про перезавантаження російсько-американських взаємин. Однак досить цікаво, що перед цим візитом президент Обама говорив про свої непогані взаємини з президентом Медведєвим, однак про те, що водночас, про те, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін однією ногою стоїть на старому шляху, іншою на новому. І це все такі очевидні, вже я би сказав, намагання зіграти досить складну партію у взаєминах з Кремлем. А от якою буде роль України, яка це фігура в цій партії? Це взагалі це що? Це королева, чи може хоча б, я не знаю, там офіцер, чи це, ну, не пішка ж?
Ну, я не думаю, Віталію, що це предмет якоїсь шахової, не комбінації, а шахової термінології. Але Україна буде дуже суттєвим фактором, який буде впливати на переговори в Москві. Мені здається, що вчора президент Обама послав дуже виразний сигнал Москві, сказавши, що Москві треба подолати психологію холодної війни. Це не даремно було сказано, і я думаю, він таку тональність задав у відносинах, показавши, що скільки ж можна сидіти в стані обложеної фортеці, нагнітати пристрасті навколо того, що як ображають Росії на всіх напрямках. При тому Росія встигла посваритися з усіма майже своїми союзниками і зараз перебуває не в найліпшій ситуації. Але як би там не було, я думаю, що Україна впливатиме дуже суттєво на хід переговорів. Чому? Перш за все, формально ці переговори стосуються укладення нового, другого там, чи третього раунду угоди про стратегічні наступальні озброєння. Дія попередньої угоди витікає, кінчається 5 грудня. І сторони дуже зацікавлені в тому, щоб досягти цієї угоди. Причому кожна із країн має свої власні інтереси. Скажімо, Сполученим Штатам, крім того, що їм можна піти абсолютно вільно на скорочення, суттєво у них понад 5 тисяч боєголівок з ядерним озброєнням, а в Росії 3 тисячі з чимось, вони ладні, готові піти на угоду, яка передбачає 1500 з двох боків. Але йдеться про те, що військові спеціалісти кажуть, що в зв'язку з тим, що Сполучені Штати зараз володіють високоточною зброєю з неядерними зарядами, вони можуть абсолютно легко відмовитися від зброї ядерної. Росії такої зброї немає, і тому там серед військових спеціалістів панує дуже серйозні панують розбіжності щодо того, чи варто йти на цю угоду. Але Сполучені Штати додатково хочуть мати два важелі впливу на Афганістан у вигляді логістики, тобто ситуації, при якій Росія, якщо не допомагає, то принаймні не суперечить доставкам доставкам американської зброї, вояків і так далі в Афганістан через Киргизію. Це по-перше, і по-друге, йдеться, звичайно, про Іран. Це велика глобальна гра, бо Іран стоїть на порозі, якщо вже не здобув ядерну зброю, і зрозуміло, що американці погодитись з тим не можуть. В зв'язку з цим є такі дані, і російські експерти твердять, що Росія ужорсточувала свої вимоги щодо Сполучених Штатів Америки останнім часом. І серед тих вимог є дві дуже важливі, і які мають відношення безпосередньо до України. Це відмова, юридично затверджена Сполученими Штатами, від розгортання системи ПРО, як глобальної, так і європейського театру воєнних дій в Варшаві і в Празі. Ці елементи ПРО мали бути розгорнуті перше. І друге, дуже цікаве російське твердження і вимога російська про те, що Сполучені Штати повинні відмовитися теж в юридично якійсь зобов'язуючій формі від розширення НАТО. І я навіть чув такі версії про те, що Росія наполягає, щоб США відмовилися на 25 років, скажімо. 25 років – це строк, який взагалі робить неможливим членство в НАТО і України, і Грузії. І, звичайно, я думаю, що цей строк названий, як предмет для торгу, скажімо, навіть якщо 5 років буде названо, то думаю, що Росія була б задоволеною. З приводу Афганістану, очевидно, там будуть якісь компроміси з приводу кількості боєголовок, але з приводу НАТО, по-перше, абсурд звертатися до Штатів, оскільки НАТО – це колективна організація, і хоча Штати там визначальну роль грають, але просто так вони не можуть на себе взяти такі зобов'язання, тим більше ніколи в житті Конгрес, навіть демократичний, і Сенат не затвердить ці зобов'язання. Але якась гра буде вестися навколо цієї ситуації з розширенням НАТО. оскільки, скажімо, звертає на себе увагу недавня заява в Збігнєва Бжезінського, який опублікував статтю Financial Times, де він пише, що членство в НАТО для України і Грузії не є близьким і невідворотним. Це повна зміна, якщо ви пам'ятаєте його заяв, де він казав, що десь в районі 10-го року, 15-го, Україна має всі шанси стати членом НАТО. Ми розуміємо прекрасно, що членство в НАТО для України було заблоковане рішуче Німеччиною і Францією, і це рішення було підтверджено врешті-решт уже адміністрацією Обами. Ну і оцей голос Бжезінського теж свідчить про те, що сьогодні Україна опинилася в дуже складній безпековій ситуації, і як би не закінчилися переговори в Москві, я не вірю, до речі, в те, що там, як кажуть наші деякі політологи, Сполучені Штати віддадуть наші інтереси Москві і так далі. В таких термінології торгів першої половини ХХ століття геополітичних, коли розмінювали цілі країни, цього не буде, я в це не вірю. Але думаю, що до якоїсь згоди вони можуть дійти щодо строків, скажімо, нерозширення НАТО.
Ну, от у польської зовнішньої політики колись був принцип, якраз перед тим, до речі, як Польща приєднувалася до Північно-Атлантичного Союзу, він знову був на часі, з ним виступав тодішній міністр закордонних справ Польщі Броніслав Геремик, нічого про нас без нас. А в українській політиці і дипломатії складається так, що про нас говорять майже завжди без нашої участі.
На жаль, це є виразом нашого комплексу меншої вартості і тим, що фактично ми зводимо Україну до ролі об'єктності, об'єкта міжнародної політики, а не суб'єктності нашої. Бо, скажімо, перед цими переговорами абсолютно зрозуміло, що Україна мала б дуже рішуче сформулювати свою позицію і щодо стратегічних озброєнь, тому що ми ж були учасниками цього договору, і ми є учасниками, нас ніхто звідти не вилучав, і щодо наших безпекових вимог. І хоча б, якщо вони не встигли до візиту Обами в Москві, то ясно, що треба було б це зробити перед візитом Джозефа Байдена в Києві, що це теж немалий фактор наших відносин, і чітко поставити питання, які мають справу з українською ситуацією, з безпековою ситуацією.
Ну, взагалі, якщо говорити про ці всі зараз зустрічі і візити, вони ж мають швидше такий, я б сказав, характер знайомства і навряд чи можуть реально вплинути на геополітичну ситуацію, на ситуацію в Росії, в Україні надовго.
Я не зовсім з вами згоден. Знайомство вже було перше. Там настільки глибоко працюють і американські аналітики, ми можемо зрозуміти це із певних інформацій, і російські працюють представники, так що це не буде просто формальне знайомство, це буде дуже серйозний момент оцінки ситуації і оцінки позицій сторін. Тому що у Обами напружений порядок денний, він не може зациклюватися тільки на Росії. Ви прекрасно розумієте, що країна, яка має 14,6 трильйона доларів валового внутрішнього продукту, попри всі кризи світові, це Сполучені Штати Америки, і країна, яка має в 10 разів менше 1,4 трильйону ВВП і займає тільки на світовій шахівниці економічній 2,5%, я маю на увазі Росію, це неспівмірні співбесідники, і Росія не предстає перед Сполученими Штатами сьогодні як світова держава, незважаючи на всі свої претензії. Вона є регіональною державою, і тому їм зараз дуже важливо вирішити питання. Буде видно реакція Росії стосовно Ірану. Ви, мабуть, знаєте, що уже пройшли такі інформації, що, мовляв, в зв'язку з тим, що президент Ірану, щойно обраний, який стояв напередодні тих величезних протестів в Ірані, прибув в Росію на засідання ШОС і був там, зустрівся з президентом Медведєвим, і вже почалися спекуляції, що може бути створена така вісь Росія-Іран, що буде, звичайно, дуже серйозним фактором антиамериканського спрямування.
Я поясню свою думку. Я думаю, що я, може, невдало висловився. Я мав на увазі не знайомство з Медведєвим і Путіним, а тому, що з Медведєвим Обама. Так. Все знайомість.
Але Путіним, з Путіним вони матимуть сніданок і
познайомляться нарешті.
І поглянуть один одному в очі, і щось скажуть.
Як Буш Путіну свого часу. Так. А знайомство з ситуацією. Тому що дійсно, абсолютно все це правильно схарактеризувалося. В Сполучених Штатах непроста економічна ситуація, вона так чи інакше буде вносити корективи в діяльність американської адміністрації. Але Росія, скажімо, стоїть на порозі справжніх економічних випробувань. Ми знаємо, що вже вчора представники адміністрації президента Росії підкреслили, що резервного фонду російського вистачить до середини наступного року. Ще 3 місяці тому говорили, що до 2011-го. От я думаю, що деякі експерти вважають, що через 2-3 місяці оголосять про те, що цього фонду вже не вистачає для покриття розходів. Значить, Росія вийде, як і Україна, з рукою простягнутою на ринок кредитів до Міжнародного валютного фонду, до міжнародних фінансових організацій. Цій країні буде не...
А якщо підвищать ціни на нафту?
Це ні на що вже не вплине. Не вплине. Якщо буде 150-170, так, але якщо ціна на нафту буде залишатися в нинішніх кордонах, ситуація не зміниться. А ціна на нафту не буде підвищувати, дякуючи тому, що не втішні розмови про характер підйому світової економіки. Його не буде найближчим часом. Оце одна картина. Значить, ясно, що росіянам буде не до зовнішньополітичних авантюр. Ця країна на порозі найсерйозніших економічних, соціальних, політичних випробувань за останні 17 років.
Я перепрошую, Віталій, ну от ви скажіть мені, будь ласка, а хіба нам невідомі приклади, коли навпаки відбувається ситуація, коли зовнішньополітичні авантюри починаються в період складних економічних чи політичних випробувань для того, щоб об'єднати народ навколо якоїсь там навколо чогось і проти якогось ворога?
Готовий відповісти на це буквально за хвилину, після того, як ми продовжимо програму «Дієва особа».
Звук життя.
Дієва особа.
В ефірі програма «Дієва особа». Перед мікрофоном Віталій Портников. Ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» та «Нашого радіо». Наш гість сьогодні український письменник, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Юрій Щербак. Тільки що ми говорили про те, чи може бути в такій ситуації консолідація. Я думаю, що в радянський час вона могла бути. В нинішній час мова йде не про консолідацію, а про реалізм, який так чи інакше... Просто, якщо люди думають про свою власність, а російські керівники – це вже люди капіталістичного світу, для того, щоб зберігти гроші, вони мають усвідомити, що такої зовнішньої політики, яка була 2009 року, її більше не буде ніколи. Я впевнений, що ми будемо мати справу з іншою Росією, і президент Обама також. І тому він познайомиться з нинішньою ситуацією, якої вже ніколи не буде. Це такий моментальний знімок. Ось такою була Росія Медведєва і Путіна. До побачення, Росія Медведєва і Путіна. Але Джо Байден буде в такій самій ситуації в Україні. Юрій Миколаївич, він приїде до України Ющенка, яка зникає на наших очах.
Окей, але тут є хоч перспектива, якісь там перевибори, які приведуть до, ну, скажімо,
до чого? Розмовляти зараз віце-президенту Сполучених Штатів, якщо він хоче стратегічного бачення українських орієнтирів?
З 5 персонажами порозмовляти, а потім дивитися, хто із них прийде до влади. Хоча сьогоднішня розмова і розмова після приходу до влади
різні речі.
Так, пана чи пані Ікс, це абсолютно різні речі. Ми з вами це прекрасно розуміємо.
Ну, про це я кажу, що фактично ось ці подорожі, вони не можуть дати відповідь на головне питання про стратегічну лінію американсько-російських взаємин, американсько-українських взаємин. От про ту стратегічну лінію, яку ми точно знали, коли президент Рейган приїздив до президента Горбачова. Чи президент Клінтон приїздив до президента Кравчука. І це було ясно, як це все буде вибудовуватися. Зараз ми знаходимося в такому досить тривкому, я б сказав, стані. Мені здається, що і нинішня американська адміністрація саме тому не здатна випрацювати якоїсь сталої лінії по відношенню до президентського простору.
Ну, ви знаєте, я можу з вами погодитись з цим, але мені здається, що існують постійні американські інтереси. Скажімо, Україна – це ключ до безпеки Центральної і Східної Європи, що б ми там не казали. Ми часто козиряли нашим стратегічним положенням і нічим більшим. Але це так є. А Грузія – це ключ до контролю над шляхами нафти і газу тих транспортних ліній, що має також стратегічне значення для Сполучених Штатів Америки. І безвідносно від того, що тут їм будуть казати, мурликати там чи співати наші керівники, які, на мій погляд, на жаль, превеликий, не матимуть якоїсь конкретної реальної програми щодо нашої безпекової ситуації, як її поліпшити. Тим не менше, я думаю, американці будуть думати про це, тому що інакше ситуація України може бути дуже сумною. Я хотів би нагадати, я думаю, що ви знаєте все, знаєте багато і, мабуть, знаєте те, що уже почалася розмова щодо нової так званої архітектури безпеки, яку запропонував Медведєв, і міністр закордонних справ Росії Лавров уже почав пісню про те, що вони будуть поважати право будь-якої країни на нейтралітет. І ота жахлива ідея Івана Драча і Дмитра Павличка, яка була і тоді жахливою про нейтралітет наш, яка увійшла в декларацію про нашу державну незалежність, вона може зараз бути реанімована, а мільйони українців не дуже, в принципі, розбираються в тому, наскільки це небезпечна ідея. Буде могутній пропагандистський такий потік іти спрямований сюди, що сидіть тихо, нейтралітет – це прекрасний стан, ви будете розвиватися, все. Хоча, перш за все, ну, нейтралітет при наявності могутньої військової бази в такій стратегічному пункті країни, України, я маю на увазі там Чорноморський флот в Криму, це просто ідея абсурдна. Не може бути нейтральної країни, яка має базу військово-морську.
Я так розумію, що нейтральна країна, ідея нейтралітету, як пов'язана з виведенням Чорноморського флоту з території України.
А ви десь чули заяви наших офіційних керівників?
Але офіційні керівники України ніколи не говорять про український нейтралітет. Головною ідеєю Віктора Ющенка був вступ до НАТО. Якщо людина говорить А, вона не може, не говорить А, вона не може сказати Б.
Я з вами згоден, але давайте ж реально дивитися. Я сам палкий ентузіаст вступу до НАТО, і я переконаний, що колись Україна буде членом НАТО. Але якщо нам на сьогоднішній день відмовляють в цьому і кажуть ні, і це можна оптимістично сказати, що це 3 роки триватиме, бо в політиці ну, строки досить розтягнуті, а 5 років може бути і 10, то що робити? Який вихід? Ну, давайте зміцнювати наші збройні сили. Очевидний вихід, так?
На це немає ніяких грошей. Україна впродовж найближчих 50 років не буде мати грошей на військовий бюджет.
Гроші є. Просто немає політичної волі їх вишукувати.
Грошей більше в українському бюджеті немає ні на що.
Зрозуміло.
Україна не має грошей щомісячно розплачуватися за опалення.
Ні, зрозуміло.
Ну, це
зрозуміло.
Факт. Що ж тут?
Ну, це факт, але факт той, що свого часу, коли був наповнювався нормально бюджет, гроші також на військо, на модернізацію Збройних сил не виділяли.
Звичайно, коли розповнювався бюджет, його витрачали на соціальні потреби, так звані, на розкрадання бюджету людьми, які мали виділяти гроші на Збройні сили.
Це на перше місце. Це треба треба поставити.
Ну, я не можу це поставити на перше місце, тому що я не генеральний прокурор України. Коли я буду генеральним прокурором України, я це поставлю на перше місце.
Ви набагато незалежніша людина, ви експерт і аналітик, і ви прекрасно знаєте ситуацію.
Ну, але все, от саме тому, коли я кажу, що, на жаль, коли немає грошей, їх не можна, їх можна надрукувати, як це роблять в Україні, але цими речами не побудуєш могутні збройні сили. Так що в цьому є своя проблема. І, до речі, це теж проблема, яка є достатньо серйозною з точки зору майбутніх переговорів з Сполученими Штатами. Тому що, якщо ми не зможемо пояснити, як буде розвиватися саме українська армія, то виникає питання, з чим ми йдемо до НАТО, який буде наш внесок до військової структури Альянсу. Це по-перше. І який рівень має бути військової допомоги Альянсу Україні. Це ж завжди теж досить серйозні проблеми.
Ми ще не дійшли до початків вступу до НАТО, оскільки там існують ще дуже багато всяких дуже делікатних і дуже чутливих моментів. Скажімо, я пам'ятаю, коли Румунія рвалася до НАТО в першому транші там разом з Польщею, її не пустили. І ви знаєте чому? Було сказано, що у вас величезний вплив російської розвідки. Були названі імена генералів, які служать Росії, і всі таємниці НАТО будуть негайно передані. Був величезний скандал, це була публікація Washington Times, але це фактор дуже серйозний. Зараз про це взагалі смішно говорити, тому що ми ще не дійшли до фактично такого процесу вступу до НАТО, і про це немає потреби зараз розмовляти, але ця проблема і ситуація існує.
Ну, в цьому разі потрібно взагалі розуміти, яким може бути сам предмет зараз українсько-американських переговорів про будь-що. Тому що предмет українсько-російських переговорів чи російсько-американських ми бачимо, він очевидний. Так? І це можна цілі пункти і програми називати того, про що президент Обама хоче говорити з президентом Медведєм, прем'єр-міністром Путіним. Тут виникає питання, що коли приїде віце-президент Байден, йому просто, ну, декларації – це добре. Можна собі дійсно поснідати з президентом Ющенко, поговорити з ним якісь приємні речі. Це нічого не змінює у ситуації в Україні.
Ні. Я думаю, що є абсолютно предметні і серйозні речі для обговорення. Перш за все, це доля стратегічного партнерства України і Сполучених Штатів, яке було підтверджено в останній рік президентства Буша. Чи демократи збираються наповнювати змістом і підтримувати статус цього партнерства і в чому його конкретика полягає. Це дуже серйозно. І ми, звичайно, українська сторона повинна дати своє бачення цього партнерства, що б ми хотіли. Ну, нехай з перебором, але дати зрозуміти американцям, що це дуже серйозний фактор. Це перше. Друге, яка доля меморандуму 94-го року, коли Росія дала нам гарантії, Сполучені Штати і Об'єднане Королівство, Великобританія, потім приєднався Китай, щодо нашої безпеки, гарантії, щодо не втручання політично-військової, дуже важливо, економічно і так далі. Чи існує цей меморандум і що, власне, нам робити з цим? Яким чином задіяти механізми? Це ж є все предмет дуже серйозних розмов. Далі. Яким чином бачить статус України Сполучені Штати? Якщо я не кажу про нейтральний, це взагалі, на мій погляд, повинно бути виключено з лексикону. Але якщо тимчасово, скажімо, позаблоковий, то яким чином забезпечити безпеку? Яким чином? Які гарантії будуть? Це все дуже серйозні питання, які ми повинні ставити, які повинні обговорювати з Байденом.
Взагалі, якщо підбивати, можливо, вже такі підсумки часу президентства Ющенка, від якого всі чекали такого просування саме в українсько-американських взаєминах, тому що розуміли, що взаємини з Росією будуть фактично заблоковані після обрання Ющенка на вищу посаду, а Сполученими Штатами мали б розвиватися плідно. Чи можна тут говорити про реальний розвиток, не декларативний, а реальний?
Реальний розвиток був мінімальний, на мій погляд, хоча тут я б не став звинувачувати повністю президента Ющенка, хоча і там є елементи його млявості і непослідовності, але не забуваємо, що цей період припав на війну абсолютно жорстоку і, мабуть, неконструктивну, хоча воєн конструктивних немає, але війну Сполучених Штатів в Іраку. І це дуже серйозний був фактор, який відволікав всі сили американські туди на південь. І Україна не дуже багато могла з цього скористатися, хоча навіть і контингент якийсь там вислали. Тому тут така, треба сказати, що це, мабуть, спільна якась провина, і не дуже розвивалися ці відносини. Наприкінці адміністрація Буша схаменулася, почалися візити, запізнілий візит Буша, візит Чейні і так далі, Кондоліза Райс приїздила, але вже було пізно, і Бухарестський саміт показав, що ситуація змінилася не на користь України і тим більше не на користь Сполучених Штатів. Тому період був складний. Але зараз, яким чином відкрити нам новий період відносин, нам потрібні якісь конструктивні ідеї, я думаю, економічні ідеї. На мій погляд, найкраще, що може бути в відносинах між країнами, це дуже серйозний спільний економічний інтерес. Ми ж нічого не пропонуємо. Ви знаєте, я вам можу розповісти своєї практики, коли я поїхав і зустрівся з віце-президентом General Motors, ну, ніхто ж не знав, що так вона закінчить своє існування, а тоді це був символ Америки, і ми вели розмови, і вони сказали, вони зацікавлені в тому, щоб увійти в Україну, вони пропонували створити вільну економічну зону для розвитку General Motors, бо вони б тоді провели б кооперацію з європейськими підприємствами своїми, там з тим Опелем в Німеччині і так далі. І все це ну, було зупинене тою стіною корупції і інтересів шкурних власних людей, які захищали отой свій нещасний бізнес, випускали Ланос, а тепер нам пропонують, значить, на 13% підвищити, да, не пропонують, а підвищили мито ввізне для західних автомобілів, що викликало лють буквально в Європейському Союзу, і ми ще від цього постраждаємо. Тобто, у нас не було якихось дуже серйозних економічних проєктів з Сполученими Штатами, на жаль.
Продовжимо нашу розмову з колишнім послом України в Сполучених Штатах Юрієм Щербаком буквально за кілька хвилин.
Звук життя.
Дієва особа.
В ефірі програма «Дієва особа», спільний проект Радіо Свобода та нашого радіо. Перед мікрофоном Віталій Портников. З нами в ефірі сьогодні український письменник, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Юрій Щербак. І ми продовжуємо розмову про українсько-американські взаємини. Ви, Юрій Миколаївич, говорили про економічну зацікавленість. Я згадав прекрасну історію, як прем'єр-міністр України Віктор Ющенко, коли прийшов на цю посаду, приїхав до Москви і зустрічався з провідними російськими бізнесменами. І сказав їм, що тепер всі, значить, двері для російського бізнесу в Україні відкриті. Приїздіть і інвестуйте.
Він правду сказав, вони
сказав,
відкриті. Ні, вони
так.
Відкриті.
Зараз так.
Зараз відкриті.
Так. І тоді, але це було, коли Ющенко ще був прем'єр. І тоді один з бізнесменів встав і сказав: Віктор Андрійович, ти знаєш, скільки треба заносити в кабінети твоїх міністрів, щоб нас сюди впустили? Всі наші прибутки залишаються в кишенях українських чиновників. Може, вони з тобою не діляться, але це ще не привід нас запрошувати. І я думаю, це була відверта розмова, знаєте, свого своїми, ага, колишньою, ага, радянською людиною, колишньою радянськими людьми, і Віктор Ющенко розумів, про що йому говорять. Західний бізнесмен, поза сумнівом, так не скаже українського президента і прем'єр-міністра, але рівень корумпованості української влади і суспільства не дозволяє тут бути жодному з американських бізнесменів. Якщо б мене якийсь американський бізнесмен запитав, бо ж потрібно йому сюди йти, йому сказав, ні, в якому разі. Тому пограбують, знищать, зліквідують. Не місце для цивілізованої людини.
Я
в цій країні. От, оце проблема номер один.
Це дуже серйозна проблема і є величезним гальмом для наших відносин з усім світом. Я вам скажу, що зараз так випало, що я двічі був з дуже серйозними поїздками до Німеччини і вивчав там стан енергоефективності і стан з відновлювальними джерелами енергії. Це колосальний локомотив оцього руху в Європі і в світі. Німеччина на першому місці в Європі з тих відновлювальних джерел. У нас тільки в зародковому стані, ну це нікого не цікавить, тому що поки що якось там обходяться тими цінами на електроенергію, хоча зрозуміло, що можна було б вдвічі скоротити споживання газу і не кричати на весь світ, що у нас грошей немає, і побиратися, і ходити. Ми цього не робимо, ми не висуваємо якісь ініціативи. Скажімо, от оголосити Україну країною, яка береться там до 2020 року, ну якщо не 20%, як Німеччина, ну хоч 10% за рахунок відновлювальних джерел. Зараз 0,7% у нас відновлювальні джерела енергії. Це ж скандал абсолютний, хоча певний там рух в цьому напрямі є, вітроенергія, електроенергія, але абсолютно недостатній для того, щоб розвивати і, власне, діяти в національних інтересах.
Ну, це вже інша, тому це частина розмови, яка взагалі полягає в тому, що ці можливості для розвитку економіки, які взагалі в нас і є, ми їх не використовуємо. Що ми тоді можемо запропонувати іноземцям? Іноземці зараз чекають безпечних шляхів транзиту енергії. Наші російські партнери роблять все можливе, щоб довести, що таких маршрутів тут не існує. Я думаю, що це і президенти Обамі в Москві будуть
обов'язково розкажуть, все покажуть, але далеко не факт, що він в це повірить, що він не буде до цього готовий і не буде даний йому об'єктивний аналіз ситуації. Хоча роль і престиж України далеко не найвищі в усій цій ситуації, тому що виникає питання, що ж ви до цього мовчали, ви дерибанили той газ разом двома командами, а тепер ви починаєте виступати за прозорі відносини, які не є прозорими ще й сьогодні. Багато питань виникає в цьому зв'язку, але все ж таки Україна тут, власне, завдяки діяльності, імперській діяльності «Газпрому», вона фактично стала об'єктом, тому що от проганяють скільки газу через її труби, а зараз не можуть закачати достатню кількість газу в газосховище. І іде за цього. Це зрозуміло, що це спровокований конфлікт для того, щоб на зиму Україна залишилася і без власних резервів, і без можливості надійно транспортувати газ на Захід.
Ну, нагадаю про досить важливий зовнішньополітичний проєкт на пострадянському просторі, до якого Сполучені Штати завжди приглядалися, це проєкт ГУАМу. І от що ми зараз маємо з ним? Те, що в Україні сьогодні найпопулярніший політик Віктор Янукович, який аж ніяк не є прихильником такого проєкту, Грузія знаходиться в ситуації перманентної політичної нестабільності і втрати навіть перспективне відновлення територіальної цілісності. Азербайджан маневрує і між Росією і Заходом, і от частинно, і це щастя, що частинно вирішив продавати свій газ «Газпрому». А це, до речі, єдина країна з країн ГУАМа, яка ще може якось обстоювати свою зовнішню політику. А Республіка Молдова, очевидно, сьогодні керується людьми, які поставили все на російську карту.
Ні, ну тут взагалі з ГУАМом відбувалося те, що там є така гра в Абетці, коли А і Б сиділи на трубі, і А упала, Б пропала, а І служила в КГБ. Ну, знаєте, цю радянську приповідку. І, звичайно, з ГУАМом це, на мій погляд, найневдаліший проєкт. Я б, наприклад, запропонував би більш перспективний проєкт, дуже серйозний, який вимагає і політичної волі, і фантазії, і якихось ресурсів. Це серйозний союз з Білорусією, зміцнення відносин з Польщею і з Литвою, тобто створення певного такого масиву, який би певною мірою, я не кажу, що там комусь там протистояв, а який би хоч би принаймні в транспортному, в економічному відношенні був би ефективним і працював би
нормально. Я перепрошую, це вже до вас вигадали, це називається Річ Посполита.
Well, але чому Річ Посполита, чому віддавати Варшаві, скажімо?
Ні, воно так просто так називалося. Називалося. Коли там була Україна, Білорусія, Польща і Литва, воно просто так називалося.
Я з вами згоден, я теж знаю цю історію, вивчав. Але ви знаєте, що до того, як почалася ідеологічна ворожнеча між католиками, яку там привніс Ваза, цей король польський злополучний, ви знаєте, за часів Стефана Баторія була була надзвичайно ліберальна і процвітаюча країна. І, ну, це фактично була імперія якась східноєвропейська, так що нічого поганого немає.
Я маю на увазі, що коли створюється такий простір, ми відновлюємо оте суперництво автоматичне, яке існувало в часи, ну, справжньої Річі Посполитої, коли вона була імперією. Це от боротьба між Річчю Посполитою на Заході і Московським царством на Сході. І це побоювання... Це завжди, це вже ми маємо гра
зараз,
Москви і Берліну, яка,
ну, да,
який по
зараз шукається. А зараз ми не маємо такої ситуації, коли Москва заперечує злочин в Катині, і це скандал повний, тому що всім вже відомо, що там відбулося. 22 тисячі невинних людей розстріляли, вбили, і частина на території України, але зараз робиться все, щоб зробити вигляд, що наче цього не було.
Росія просто хоче бути спадкоємницею виключно перемог Російської імперії.
А всі поразки нам віддавати.
А всі поразки віддавати комусь. Да, це вже це частина російської державної ідеології. До речі, ця державна ідеологія призвела до антиамериканізму, який існує в російському інформаційному просторі.
Ви знаєте, мені російські експерти, з якими я зустрічався, і які часто досить у нас виступають на сторінках преси, казали, я питав, для мене це феномен незрозумілий був, що сталося, що така затята антиамериканська пропаганда. Вони сказали, що тут є особисті якісь риси одного з керівників в Росії, який не простив американцям якісь нібито образи, і його злопам'ятність, його мстивість відіграли таку роль. Вони пояснювали і суб'єктивним фактором, людським фактором, не тільки тим, що оце об'єднує людей, але, звичайно, деструктивні гасла, до речі, інколи частіше оволодівають масами, аніж конструктивні, тому що легше ламати, бити і трощити, аніж щось будувати. І тому, можливо, цей мстивий комплекс заздрості до багатої країни, до того, що вони, незважаючи на всі їхні там американські і поразки, і невдачі, і помилки, все ж таки вони на слуху і на виду всього світу. Я не знаю, чим пояснити, але як ви думаєте, що в Україні існує такий комплекс антиамериканізму?
Не в такій, звичайно, мірі. Я можу сказати навіть, можливо, чому. Тому що якщо для Сполучених Штатів і Росії, і Україна – це держави з невеликою економікою десь на сході Європи, на кордоні між Європою і Азією, так для України Сполучені Штати – це могутня супердержава, одна супердержава в світі. Для Росії Сполучені Штати – це конкурент. І хоча це не має ніякого відношення до дійсності, так в уявленні російської політичної еліти і навіть російського суспільства складається. І це при тому той конкурент, до цінності якого тягнеться і молодь, і політики, в банках якого треба тримати свої гроші, з компаніями якого треба домовлятися, запрошенням на прийом в американському посольство хизуються всі антиамериканські російські експерти. Тобто, я б сказав так, для Росії Сполучені Штати це такий барін, яким є російський барін для певної частини українського суспільства. А баріна ніколи ніхто не любить.
Не любить, звичайно.
Хоча приїзду чекають.
Так.
От зараз повідають, що посилили паспортний режим в Москві, все зачистили, вулиці помили з милом. До Обами ставляться в Москві так, як до Медведєва ставляться, скажімо, в Єкатеринбурзі.
Це правда.
От,
так.
Це теж цікаво ознака психології.
Це цікаво дуже.
І, можливо, це і теж є такою дивною частиною, яка накладається на взаємини з Сполученими Штатами і з країнами пострадянського простору.
Але я хотів би тут сказати, тут у мене є дуже цікаві дані, я сам був здивований, коли подивився, що в період з 2008 по 2009 роки різко погіршилося ставлення країн європейських і Сполучених Штатів щодо Росії. Скажімо, занепокоєні розвитком Росії німці 64%, англійці 62%, американці менше там міжнародними справами займаються 60%, тим не менше. Але це все на 28% більше, ніж в 2005 році. І це є теж вираз, вони ж до них же доходять ці хвилі антиамериканізму. Вони ж теж думають, а чим же це закінчиться, якщо такі там проводяться акції, демонстрації, патріотичні воплі «Геть Америку», що їм там Америка та зробила. Америка зараз, її солдати гинуть загинуть. Ви знаєте, що сьогодні вперше за всю історію антитерористичної організації, антитерористичної операції в Афганістані захопили американці, таліби. І який там буде торг, знаючи, як американці чутливо до цього ставляться. Врешті-решт, там ці війська коаліції, 60 тисяч військ 43 країн, вони борються за безпеку Росії. Бо якщо там вони впадуть чи виведуть звідти війська, то удар буде мусульманського радикалізму нанесений по Росії, бо там кордони близько Росії.
А прибуток російської мафії від експорту наркотиків збільшиться в рази?
Збільшиться, звичайно. Ну, так не мафія ж
це
повинна визначати.
Це виникає питання, не повинна, але це має питання завжди, з якої точки зору дивитися на розвиток сучасного світу.
Безперечно, ну, якщо є маломальські відповідальні керівники Росії і якась громадська думка, то вони мусять розуміти, і мені здається, вони розуміють, що те, що відбувається в Афганістані, об'єктивно, це підтримка їхньої якоїсь стабільності, російської стабільності в тому регіоні.
Мені здається, що американці, вони взагалі, від президента до звичайної людини і до європейства, вони прагматичні і достатньо реалістичні люди. Українці, до речі, теж достатньо, я б сказав, практичні в своєму уявленні про світ.
Романтичні.
Романтичні, але вони все ж таки можуть собі уявити, як це все виглядає, так мовити, в сучасності їхнє життя.
Ну, менше зашорені на якісь імперські ідеї.
Можливо. Наші. А от і коли такі люди, от як американці, дивляться, що в Росії така криза, зупиняється підприємства, звільнюють десятки тисяч людей, зменшується цей резервний фонд, падають ціни на нафту, а російські керівники ніби нічого не відбувається, продовжують грати у ті ж самі ігри з телебачення. Це таке гра в телебачення. То, звичайно, у такої реалістичної людини виникає питання, що з ними відбувається. Тому що, знаєте, коли в тебе, скажімо, дитина, і вона грається в ігри, коли вона маленька, ти можеш це зрозуміти. Коли ти бачиш, що їй вже там 25 років, і вона грається собі у ляльки, то ти починаєш думати, що якесь щось з нею трапилося.
Я з вами згоден, але я думаю, знаєте, мій прогноз щодо російсько-американських відносин. Зараз ви праві, Обама приїде, вони повечерюють, поснідують з Путіним і з Медведєвим, поговорять, все буде чемно, все. Якісь певні моменти вони узгодять там щодо наступальних озброєнь. Але мені здається, що Обама має півроку до визначення відносин з Росією, ну, до грудня місяця, коли він побачить реально, на що вони йдуть, на що не йдуть, на що погоджуються і проти чого виступають. Далі, він має, скажімо, 2-3 роки ще часу, вільних рук, як кажуть, з Іраном, тому що програма не настільки заавансована, щоб уже зараз Іран мав ядерну зброю, ще мають певний період. І от за цей період буде визначено, власне, що з Росією. І я читав, скажімо, американські якісь прогнози певних експертів про те, що відносини можуть потім скластися, якщо все піде невдало, не знайдуть вони тої хімії між собою, керівництво, і не підуть на якісь цікаві дуже угоди, то можуть бути дуже велике погіршення може бути відносин, і вони можуть стати дуже жорсткими. Тому що Обама, при всьому тому, що він такий от інтелігентний, ніби копія Кеннеді, але згадаємо Кеннеді, який вмів приймати жорсткі рішення. І тут теж, тобто я хочу сказати, що поле для гри російського керівництва, воно теж обмежено. Вони не можуть безкінечно виставляти свої умови і диктувати Сполученим Штатам.
Ну, тобто Обама романтик, але романтик до певного моменту.
Звичайно.
І це, очевидно, теж треба враховувати і нам самим теж, тому що ми можемо багато йому красиво усього розповісти і віце-президенту Байдену, який взагалі не виглядає таким же романтиком, він досвідчений політик з величезним,
абсолютно,
я би сказав, досвідом такої діяльності.
Я мав щастя з ним зустрічатися і бачив це, до речі, дуже цікава людина, дуже приємна і відверта, і відкрита, і в той же час я думаю, що він відає там в Білому домі, власне, питаннями безпеки Сполучених Штатів як віце-президент. І його приїзд для нас надзвичайно важливий.
Ну, от фактично можна сказати, що починається така нова сторінка в українсько-американських взаєминах з цього візиту, тому що очевидно, що після перебування тут віцепрезидента Байдена буде зрозуміло, яким рівень українсько-американського діалогу буде принаймні
кому
до президентських
буде зрозуміло?
Виборів.
Кому буде зрозуміло?
Американцям.
Правильно. От я і хотів сказати, Байдену буде зрозуміло, а чи нашим керівникам, якщо вони почнуть три пісні співати різні, абсолютно протилежні, то, звичайно, нічого доброго там не світить.
Ну, принаймні, американська адміністрація визначиться в січні після президентських виборів, яким має бути напрямок діалогу з тією людиною, яка стане президентом України. Так чи інакше, український президент – це людина, яка впливає на зовнішню політику, якщо не визначає її згідно із конституційною повноваженням, що мало бути, так принаймні, хоча впливає.
Звичайно, просто питання в тому, чи американці, чи та людина, яка прийде до влади в Україні, вона буде думати про необхідність підтримання стратегічного партнерства чи доброго партнерства з Сполученими Штатами. Це дуже важливо. Розуміння ролі Сполучених Штатів. Мені здається, що розуміють це наші керівники. Єдина справа тільки в тому, як вони це будуть реалізовувати.
Хочу подякувати колишньому послу України в Сполучених Штатах, українському письменнику і дипломату Юрію Щербаку за участь в програмі «Дієва особа». Це спільний проект «Радіо Свобода» та нашого радіо. З вами був Віталій Портников. На все добре, шановні слухачі.
Радіо «Свобода» та наше радіо представляють спільний проект «Звуки життя. Дієва особа». Дізнайся більше на сайтах радіосвобода.ua та наше радіо.ua.